Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiicha, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Navbatdagi lavha Qirg'izistonda keksalar bilan ishlovchi idoralar faoliyati haqida. O'sh shahar ijtimoiy rivojlanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Bozorboy Isayev 35 yildan buyon keksa avlod ta'minoti bilan mashg'ul.
Qariyalik nima degan savolga ayoli o'tib ketgan chol javob beryapti. Ayolim bo'lmasa, eng birinchi menga g'amxo'r odam bo'lmay qolar ekan. Birinchi ovqat pishirishda qiynalib qolaman, ikkinchi kirlarni yuvishda, keyin hamma yo'lda qilib o'tirgandan keyin kechqurun yotayotganda juda bir o'zimni yolg'iz his qilib, har xil o'ylarga ketaman degan oqsoqol otaxonim shunga javob berdi. Odam qarigandan keyin birinchidan salomatchilik ketadi, ikkinchidan bir odamga muhtoj bo'lib qoladi. Birinchi, ikkinchi guruhda topdagi mayitlar bo'lsa, 5 yilda agar muhtojligi bo'lsa, sanatoriyni kurortni putyovkalar olib, damalib kelsin deb respublikamizga byudjetdan ularga putyovka qaratilgan. Birinchi guruhda nogironiga besplatni o'zimiz Qirg'izistonda tenderdan o'tgan kurortlar bo'lsa, o'shalar damalib ketadi. Bu tenderdan bil bizdan Sikur, Varansovka, Mamakeyev degan kurortlar o'tib, agar birashdan yo'llanma bo'lsa, mana shu onaxonlarimiz ashiga borib dam olib kelsa bo'ladi. Bu imtiyozlar bor. Birinchi guruhpasiga bepul, ikkinchi guruhpasiga 50%, uchinchi guruhpasiga 5 kun kurortda dam olib kelishga imtiyozlar bor. Ikkinchisi 60 yoshdan keyin tishlari to'kilib qoladi. Mesni byudjetdan shu otalarimiz, onaxonlarimiz har 2 yilda 2000 so'mga yaqin protezini o'nglab yordam berish imtiyozlari bor. Dori darmonga ham qaratilgan imtiyoz bor shu mesni byudjetdan. Har yili 700 so'mli dori olib, imtiyozlardan foydalanadi. Yo'l qo'ygan qariyalarimiz bor. 90% boshqa millat, rus millatidagi onalar, otalar, uning bola chaqalari shu onaxonlarni, otaxonlarni tashab chet mamlakatlarga ketib qolgan. Shuning ular ko'proq qiynalib qoladi. Shu paytlarda biz mana bu 23 ta sotsialniy rabotimiz har birida 13 tadan 14 tadan kampirchoqlar bor. Har haftasi 2 marta borib, ularni hol ahvolini so'rab, dori darmonni so'rab, uyini tozalab, ovqat qilib berish kerak bo'lsa, ovqat qilib berib, kommunal usullarni to'laydigan bo'lsa, ularni to'lab, mana shu xizmatchilarimiz ular uchun xizmatlari ko'rsatadi.
Qarilikda shu yolg'izlik, hech kimga keraksizlik hissi, mehr oqibat yetishmasligidan odamlar jabr tortadi deydi. O'shuning uchun deydi, shu musibatlarni yengilroq o'tkazish uchun, o'ziga bir ishonch berish uchun shu odamda eng yaxshi vosita bu bandlik, ya'ni qandaydir bir ish bilan mashg'ul bo'lish deydi. Bizi qariyalarimiz band bo'lishga imkoniyat bormi? Shunday imkoniyat bo'lsa, qaysi sohalarda shularda nafaqaga chiqqaniga qaramasdan shularda xizmatlardan foydalansa bo'ladi va foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Shifokorlar ichida, artistlar ichida, maktabda ham tajribali pensionerlarimiz bor. Buxgalteriyalik, finansiy uchotlarda ham shular ishlasa, bir noqonuniy narsalarni ketkizmaydi deb o'ylaymanda. Pensionerlar ishlasa deyman. Birinchidan ish faoliyatini bilan, ish vaqtini unumli foydalanadi. Bugungi kunda mana zavod fabrikalarim ishlamagan sababi, ish o'rinlari yo'q sababi, o'zini bir chiqarmachiligi bo'lsa, yo bir o'zini hunarmandligi bo'lsa, biz har yili qiziqib turamiz. Misol uchun birov do'p tikadi, kasta tikadi, birov qolpoq, fartu, martuvlar qilib, shu bilan o'zlarini o'zlari alohsirtirib, qarilik yoshini shu bilan o'tkazishadi.
Endi shu keksalarni taqdirini yengillatish uchun, ya'ni shu o'zini yolg'iz sezayotgan, o'zini ishga sig'dirmayotgan otaxonlar ko'pda mana o'zingiz aytib o'tdingiz. Qiyin ahvolga tushib qolgan, moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan qiyin ahvolga tushib qolgan keksalarimizni shu taqdirini yengillatish uchun biz nima qilsak bo'ladi? Mana jamiyat, odamlar, davlat.
Agarda mana shu onaxon qiynalib, otaxon qiynalib qolsa, qariyalarga biz yo'llanma bersak, ular bu yerga borishni xohlamaydi. O'zlarincha o'ylaydi, uyimdan ajrab qolaman. Mahalla ko'ydan qarindosh urug'larni undan ajrab qolaman. Agar u yerga yo'llanma berib, o'shiga borsak, u yerda 3 mahal oziq-ovqat, televizor, rasmlarning nazoratida bo'ladi. Bu onaxonlar unga bunam bitta. Biz ko'proq mana tersovetlar bilan ishlaymiz, hududiy kengashlarda. Shu onaxonlar bilan qanday ish olib borasizlar deganimizda, ular ko'proq ashu o'zlarining haligi komissiyasi bor. Komissiyasida onaxonlarni ko'proq jalb etadigan tomonlari to'ylarga marosimlarga kichkina bo'lsa ham shu ko'nglini ko'tarish uchun hadeb uyda o'tirolmasdan ina mana maktablarga maylab qo'yib onaxonni uyiga 10 kunda 20 kunda bir borib hovlisini supurib yoki bir o'zidan xabar olib
tashqi dunyoda ayniqsa g'arbda shu nafaqa yoshiga yetgan lekin biron bir mashg'ulot bilan shug'ullanishni ixtiyor qilgan shu harakat qilaman ishlayman degan odamlar qayta o'qish imkoniyatiga ega ekanda har xil to'garaklarda har xil kurslarda qayta o'qib boshqa bir mashg'ulot topib o'ziga boshqa bir kasb bo'lmasa ham shu qandaydir bir ish topib shu bilan ovora bo'lib o'zini ovutib yuradi. Bizni ham shunaqa narsa qayta o'qib hayotini yangi nuqtadan bo'lmasa ham ish qilib hayotini qiziqroq davom ettirishga imkoniyat bormi?
Bizni otaxon onaxonlarda bu qiziqish yo'q. Chunki bugungi kunda to'liq o'zini o'ylab qolgan, bugun salomatchiligim yaxshi bo'lsa, bugungi kunda o'tkazsam degan qiziqishlar bor, lekin bunday ularni o'qitib yoki bir kasbga olib borish bizga ko'rsatilmagan, bunda imtiyozlar yo'q. Qarilarimizni eng yaxshi tomonlari birinchidan sabrlik, qanoatlik, ishchanligi, qonunlarni bilganligi, eng asosiysi tajribaligi, tajribasi bilan shular o'zini qariligini ham bildirmasdan ish faoliyatini olib boradi-da. Shulardan foydalanish kerak.
Arvon tuman ijtimoiy xizmatining bo'lim boshlig'i Mayramxon Qosimova. Mana bir odam aytdi-da, men gaplashib o'tirib, shu uyga boraman dedi, kompromis o'tib ketgan dedi. Qizlarim bor, ular ko'ga chiqib ketgan. Osmon uzoq, yer qattiq degan gap qildi-da. Endi hamma qariyalar shu ahvolda emasdir, lekin ma'lum foizi shu ahvolda bo'lishi mumkin-da.
Albatta, ashu yolg'iz yashaydigan qariyalarimiz ham bor. Ular faqat Allohdan yordam so'rab o'tiradi. Ularda uzoq yaqin qarindoshlar bo'ladi, lekin vaqti kelib ularni holidan xabar ola olmaydi. Shunday paytda bizi sosialdik xizmatkorlarimiz ularda yumushlarga yordam beradi, ularda hojatini chiqarishga harakat qilishadi.
Go'dak yetim qolsa, yetti mahalla shunga ota bo'ladi, ona bo'ladi deydi. Qariya yetim qolsa-chi, ya'ni qariya yolg'iz qolsa-chi, unga shu yetti mahalla bolalik vazifasini bajaralaydimi? Mana yosh bolaniki, xo'p, internatga yuborib, bolalar uyiga yuborib, yoki bo'lmasam tog'asiga berib, ammasiga berib, yosh bolani baxtli olib, katta qilib shu jamiyatga qo'shishga harakat qiladi jamiyat o'zi, odamlar. Qariya yolg'iz qolsa-chi, qanday bo'ladi?
Ularda qariligini, yolg'izligini bildirmaslik uchun mahalla aktivlari, mahalla oqsoqollari, qo'ni-qo'shnilar, maktab o'quvchilari birgalikda ularni holidan xabar olishga harakat qilamiz.
Mana Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligini rahbari Xudoybergan Bozorboyev yaqinda matbuotda chiqish qilib aytdiki, biz Birlashgan Millatlar tashkiloti ko'magida bu yil gerontologik tadqiqotlar o'tkazdik va gerontologik tadqiqotlarda asosida bu yil Qirg'izistonda mana shu yozda, joriy yozda munosib qariyalikni ta'minlashni ko'zda tutuvchi birinchi milliy dasturni ishlab chiqamiz deb aytdilar. Bu milliy dastur shu qariyalarimizga turli xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olar ekan. Tibbiy xizmatdan tortib, ijtimoiy xizmatdan tortib, shunaqa dastur qabul qilamiz deyapti. Shu dastur naqadar muhim deb o'ylaysiz? Keksa avlodni turmush sifatini davlat shu dastur orqali keskin ko'tara oladimi?
Kelajakda bu dastur qariyalarimizga sosialdik xizmat ko'rsatuv turlarida ancha yordam bersa kerak. Misol uchun ularni yashash sharoitida, turmushida faqat aqcha bilanla bo'lmasdan, ularni psixoemotsional jihatdan ham qo'llasa kerak. Psixologik, pedagogikalik, sosialdik, meditsinalik o'zining huquqini himoya qilish turlari bor. Sosialdik xizmat. O'z huquqini bilish turlari bor. Maishiy xizmat ko'rsatish turlari. Masalan, ular yolg'iz yashashi mumkin. U odamga biz bir haftada 2 marta borib qarashimiz mumkin, lekin bizni texnikalarimiz yo'q uchun, masalan, ular sochini prichoska qildirmoqchidir, manikyur pedikyurga bormoqchidir, balkim banyaga tushmoqchidir. Shunday imkoniyatlarga bizda ulgish nimasi yo'q. Agar mana shu dastur ichida sosialdik xizmat ko'rsatuv turlari bo'lsa, qariyalarimizga ancha naf tegadi deb o'ylayman.
Shu sosialdik xizmatlarni ko'rsatish borasida qanday muammolar bor? Masalan, transport ulovlari yetishmaydi deb aytdi. Yana nimalar, qanday muammolar bor? Shu xizmatlarni qariyalarga yaqinlashtirish uchun, shu xizmatlar bilan qariyalarni ta'minlash uchun qanday muammolar bor?
Buning uchun ayli hukumatlarda jergilikda o'z oldincha boshqaruv organlarida ularda o'zlarining byudjet bo'ladi. Byudjetlarda o'sha qariyalarga xizmat ko'rsatish uchun pul berishtirayotganda qarashtirib ketish kerak. Shunda texnikali tomonlardan ana shu aqcha ajratilsa, bizi xizmatkorlarimiz shunday yumushlarga yordam beradi-da. Masalan, birining uyi 1 kilometr bo'lsa, ikkinchi qariyaning uyi 3 kilometr narida bo'ladi. Shunda qiyinchiliklarga duchor bo'lishadi-da. Masalan, bibliotekaga olib borish kerak bo'lsa, shunday nimalar yumushlar bo'lib qolganda, shularni olib olib kelganda texnikali tomondan qiyinchiligi bor.
Demak, texnika, kompyuter, aloqa vositalari.
Meditsinalik xizmat ko'rsatish, keyin borganda ular temperaturasini o'lchash kerak, davleniyasini o'lchash kerak. Hatto antibiotik dori-darmon bilan kamsitish qilish kerak.
Shu xizmatni ko'rsatadigan mutaxassislarning malakasi qanday? Malakasi yetarlimi yoki ular ham o'qish kerakmi?
Ularning malakasini yetarli demaymiz. Bular uchun o'qishlar, seminarlar bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Tez-tez yangi bo'lgan o'zgarishlar bo'yicha o'qituv ishlari olib borilish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.